Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλή Σαρακοστή. Η ώρα είναι 50 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάδα, και είπαμε να είχαμε ξεκινήσει να μιλήσουμε για τα κούλου μας σήμερα και το τριήμερο, αλλά προέκυψε πολλάκι. Πάμε λοιπόν να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Πολιτικός σεισμός για την ανάρτηση προκήρυξη Πολάκη με απειλές προγραφές κατά δικαστών, διοικητών τραπεζών, του διοικητή της ΑΔΕ και 15 δημοσιογράφων. Ο Τσίπρας συγκαλεί αύριο το εκτελεστικό γραφείο και τον παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας για να τον διαγράψει. Τον καταγγέλει ότι ρίχνει νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Έπρεπε να τον έχει εκδιώξει χθες, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εξέθρεψε τον πολακισμό και ότι δεν βρήκε ούτε μια λέξη αποδοκιμασίας για τις φασιστικές θέσεις του. Νέα ανάρτηση Πολάκη πριν από λίγο, ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα, εχμές και ξαναδίνει ραντεβού στα όργανα. Νέα ανακοίνωση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, με αποδοκιμασία για πρώτη φορά του Πολάκη, αλλά και του εισαγγελέα που παρενέβη για την ανάρτηση. Τον κατηγορούν για επιλεκτική παρέμβαση.
Αυτεπάγγελτη επέμβαση της εισαγγελίας πρωτοδικών για την ανάρτηση προκήρυξη Πολάκη. Εντολή για έρευνα για τα δικήματα της διέγερσης πολιτών στη διάπραξη εγκλημάτων και της βίας κατά δικαστικών λειτουργών. Για εκτροπή από τη συνταγματική νομιμότητα μιλάει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. ΕΣΥΕΑ, ανεπίτρεπτη και αδιανόητη η στοχοποίηση δημοσιογράφων, δικαστικών και κυβερνητικών αξιωματούχων από τον Πολάκη. Μιλούν σε λίγο ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης και ο Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
Γιορτάζουν τα κούλου μας όλη τη χώρα. Από το πρωί με σύμμαχο το σχεδόν ανοιξιάτικο καιρό και πολύ αφρικανική σκόνη. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα σε εξόδους της Αθήνας προς τις παραλίες, γιορτή με νηστίσιμα και μουσική στο Φιλοπάπου, έσπασε ρεκόρ η έξοδος για το τριήμερο, χαμόγελα και στους ξενοδόχους για την πληρότητα ως 100%, τα πρωτεία στην Πάτρα, Βασίλισσα του Καρναβαλιού, με πάνω από 250.000 επισκέπτες.
Ανοιχτά σήμερα ηχθειοπολία, φούρνη, μίνι μάρκετ, η Βαρβάκιος, η αγορά του καταναλωτή του Ρέντι και οι Λαϊκές. Από 2,80 ως 3,30 η τιμή της λαγάνας αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προτρέπει καταναλωτές να κάνουν καταγγελία στο 1520 αν βρουν αδικαιολόγητα ακριβή λαγάνα. Λαγάνα γίγας με βάρος 70 κιλά και μήκος 4 μέτρα στα Χανιά.
Αύριο η τελευταία προθεσμία για αιτήσεις για το Market Pass για όσους θέλουν να δουν τα πρώτα χρήματα την Παρασκευή. Ως αύριο πληρωμή τελών κυκλοφορίας και δόσεων για φόρο εισοδήματος και έμφυα. Νέες 38 υποθέσεις φοροδιαφυγής εντόπισε η ΑΔΕ σε 11 κλάδους, μεταξύ αυτών γιατρούς, καφέ, μπαρ, φροντιστήρια, ένα χειροδανιστήρια, φωτογραφία και γραφεία τελετών.
Εφιάλτης χωρίς τέλος στην Τουρκία, νέο σεισμός 5,6 ρίχτερ. Τουλάχιστον ένας νεκρός, τραυματίες, νέες καταρρεύσεις κτηρίων. Αποδοκιμασίες κατά Ερντογάν στα γήπεδα για την ολιγορία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των σεισμών. Σάλος με την Ερυθρά ημισέλινο. Αντί να δίνει δωρεάν τις σκηνές του σεισμοπλήκτους, τις πουλούσε.
Νέες πυρηνικές απειλές από τον Μετβέντεφ προειδοποιεί για κίνδυνο παγκόσμιας πυρηνικής καταστροφής. Ο Ζελένσκι προβλέπει ότι ο Πούτιν θα δολοφονηθεί από ανθρώπους του. Λέει τα αρπακτικά θα κατασπαράξουν το αρπακτικό. Ο Ουκρανός πρόεδρος καθαίρεσε νωρίτερα τον επικεφαλής του στρατού του στον Ντονμπάς. Η Μόσχα διαμηνεί ότι πρέπει να αναλυθεί το κινέζικο ειρηνευτικό σχέδιο. Απάντηση Πεκίνου στην προειδοποίηση της Ουάσιγκτον ότι θα έχει κόστος αν στείλει όπλα στη Ρωσία. Εμείς, λέει το Πεκίνο, μιλάμε και με τη Μόσχα και με το Κίεβο.
Έκπληξη στην Κύπρο, ο γνωστός τραγουδιστής Μιχάλης Χατζηγιάννης, υφυπουργός πολιτισμού.
Και στα αθλητικά, κλείδωσε θέση για τα play-off ο Άρης, 2-1 χθες στον Ατρόμητο, οργή στον Ολυμπιακό για τη διαιτησία και τον γκολ που ακυρώθηκε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό. 2 βαθμούς μπροστά η πράσινη από την ΑΕΚ που έχει αγώνα λιγότερο με τον Ατρόμητο. Νίκησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολη, στο 0-0 ο ΠΑΟΚ στα Γιάννενα.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, από την πολιτική θύελα που προκαλεί η άθλια ανάρτηση, προκήρυξη του Παύλου Πολάκη με απειλές προγραφές κατά δικαστών, διοικητών τραπεζών, του διοικητή της ΑΔΕ και 15 δημοσιογράφων. Θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ σε λίγο. Θα συνομιλήσουμε ζωντανά και με τον Μάκη Βορύδη και με τον Θανάση Θεοχαρόπουλο. Πρώτα όμως, Ελισάβετ, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε αυτή την άθλια ανάρτηση, προκήρυξη. Γράφει ο Παύλος Πολάκης το βαθύ κράτος φωτογραφίες 1, 2, 3 και 4, φωτογραφία 15 δημοσιογράφων, του διοικητή της ΑΔΕ, του κυρίου Πιτσιλή, των 4 προέδρων των συστημικών τραπεζών και τα ονόματα των 13 δικαστών που καταδίκασαν τον Νίκο Παπά. Και λέει, αν δεν καθαρίσουμε από αυτούς, δεν θα είναι αλλιώς την άλλη φορά. Και μάλιστα η ανάρτηση αυτή είναι και ένα μανιφέστο με τις γνωστές θέσεις του Παύλου Πολάκη, με ένα βήμα πιο μπροστά όμως, όπως για παράδειγμα, λέει ότι θέλει δικούς του δικαστές στην πραγματικότητα.
και να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο η μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Να μείνουν στους δικαστές, γιατί λέει εθελουσία στους δικαστές άνω των 60, δεύτερη σχολή δικαστών με παραγωγή 500 δικαστών το χρόνο. Ναι, πάμε στην κατάργηση της ΑΔΕ.
Ναι, απαιτεί απόλυση του Γιώργου Πιτσιλή από την ΑΔΕ, στοχοποιεί μέσα ενημέρωσης, δεσμεύεται για επαναφορά των ρυθμίσεων του νόμου Παπά, αν ξαναγίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση.
Υπό δημόσιο έλεγχο μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες με κατάργηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και πέρασμα λέει των μετοχών στο Υπουργείο Οικονομικών. Και καταλήγει, αυτή είναι η αριστερή προοδευτική γραμμή, έτσι θα είναι αλλιώς. Μετά από αυτή την άθλια ανάρτηση, ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίστηκε αρχικά σε μια διαρροή και όχι ανακοίνωση, με την οποία χωρίς να αναφέρει καν το όνομα του Παύλου Πολάκη, λέει ότι προφανώς έχει αποφασίσει να θέσει αυτόν εκτός εκλογικής μάχης. Ακολούθησε ανάρτηση διπλή του Παύλου Πολάκη, η μία που λέει με πηγές δεν ανοίγω διάλογο όλα στην πολιτική γραμματεία, και η δεύτερη από τα σφακιά, όπου με αιχμές για λεβέντες, ότι εκείνος είναι λεβέντης δηλαδή, παραπέμπει και σε γεγονότα του 10-14. Και χρειάστηκε να φτάσουν, Μαρτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, στις 9 και 10 το βράδυ για να βγει κανονική ανακοίνωση από τον ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία όμως δεν υπάρχει αποδοκιμασία του Παύλου Πολάκη.
Πολύ σωστά, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και από μένα, καλή Σαρακοστή. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, πλην όμως δεν ήταν εξ αρχής απολύτως σαφή. Τι εννοώ, αύριο είναι η κρίσιμη μέρα για τον Παύλο Πολάκη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό γιατί ο Αλέξης Τσίπρας συγκαλεί το εκτελεστικό γραφείο του κόμματος σε διευρυμένη σύνθεση. Εδώ να πούμε σε παρένθεση ότι το εκτελεστικό γραφείο είναι το μοναδικό όργανο αυτή τη στιγμή στη Κουμουνδούρου στο οποίο δεν μετέχει ο Παύλος Πολάκης, και νομίζω αυτό έχει τη σημασία του. Εκεί ο πρόεδρος θα ζητήσει την παραπομπή του βουλευτή στην Επιτροπή Δεοντολογίας αναφορικά με τη στάση της συστηματικής παραβίασης από πλευράς του των κανόνων συλλογικότητας και δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος. Έτσι αναγραφόταν ακριβώς στην ανακοίνωση, γι' αυτό σας το λέω τόσο τυπικά, γιατί ξαφνικά, ίσως όχι τόσο ξαφνικά, άρχισαν να ενοχλούν και άλλες αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη. Θυμίζω ότι είναι πριν από λίγες μέρες μόλις, τις 19 Φεβρουαρίου, που ο Παύλος Πολάκης επιχείρησε να εκβιάσει τότε και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να συμμετέχει στα ψηφοδέλτια και δει στο ψηφοδέλτιο Χανίων ένας επιστήθιος πολιτικός του φίλος, ο Μιχάλης Χερετάκης.
Πριν από 8 μέρες, και του είπαν στην αρχή, άμα δεν θέλεις να μην είσαι, τελικώς
αναδιπλώθηκε
και θεώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι το μάτς έληξε. Έτσι είπαν. Τώρα, σε αυτή την ανακοίνωση, Μαρετίνα, δεν υπάρχει αποδοκιμασία. Υπάρχει αργότερα, πριν από λίγο, για πρώτη φορά, από δύο τομεάρχες. Δεν υπάρχει λοιπόν στην κεντρική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αποδοκιμασία του Παύλου Πολάκη. Απλώς ότι καθερείται από τομεάρχη διαφάνεια και αναλαμβάνει ο Γιάννης Ραγκούσης, και ότι τον κατηγορούν ότι ρίχνει νερό στο μήλο της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη. Αυτό.
Πάρα πολύ σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ υπήρξαν πάρα πολύ απαλές οι πρώτες ανακοινώσεις, οι πρώτες διαρροές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τράβηξε λίγο το σκηνή. Αναφέρθηκες και εσύ, Νίκο, πριν σε άλλες αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη και από τα Χανιά και από τα Σφακιά, με συγχωρείτε. Και αυτό ήταν που προκάλεσε την αντίδραση τελικά, και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, από το ΣΥΡΙΖΑ με προσωπική
άρα, Μαρατίνα,
απόφαση.
Αυτό που κρατούμε είναι ότι αύριο συγκαλείται το εκτελεστικό γραφείο. Ο Αλέξης Τσίπρας θα τον παραπέμψει στην Επιτροπή Διοντολογίας για να διαγραφεί ο Παύλος Πολάκης.
Ακριβώς.
Αλλά έχει σημασία γιατί συγκαλείται το εκτελεστικό γραφείο και όχι άλλο όργανο.
Πολύ σωστά. Γιατί δεν μετέχει εκεί ο Παύλος Πολάκης. Τώρα, να πούμε ότι.
Και θεωρούν ότι αν πάει, δεν θα υπάρξει μάχη. Άρα θέλουν να αποφύγουν μια αναμέτρηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Παύλο Πολάκη και συγκαλούν ένα όργανο στο οποίο δεν συμμετέχει για να τον διαγράψουν. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης, Ελισάβετ, επανήλθε νωρίτερα με νέα ανάρτηση που ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα. Αναφέρεται στη Σοφία Νικολάου, αντί να
βάζει στο στόχαστρο την πρώην γραμματέα.
Διαμερίσματος, θα αναφερθούμε σε λίγο σε αυτό, στο ψυχικό, και καταλήγει λέγοντας καλή Σαρακοστή σε όλους. Για τα άλλα, στη συνεδριάση των οργάνων, επιμένει ο Παύλος Πολάκης και δεν αναφέρεται καθόλου στην ουσία. Καθόλου. Καμία αναφορά στην ουσία. Στην οποία ανάρτηση, πρέπει να πούμε και έχει σημασία αυτό, του Παύλου Πολάκη, στην αναφορά του για το αγορά διαμερίσματος στο παλαιό ψυχικό από τη Σοφία Νικολάου, την πρώην γραμματέα αντικλιματικής πολιτικής, η οποία ελέγχεται από τον ΣΔΟΕ και είναι αμφίβολα θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, κάνει ανάρτηση ο διάδοχος του Παύλου Πολάκη ως τομεάρχης διαφάνειας, ο Γιάννης Ραγκούσης, πριν από λίγο, και λέει σοβαρά τα στοιχεία για τον Γιάννη Νικολάου, για την Σοφία Νικολάου, συγγνώμη, να επέμβει ο εισαγγελέας.
Είναι επιβεβλημένη, λέει, η παρέμβαση του εισαγγελέα και ζητεί και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τη Νέα Δημοκρατία να τοποθετηθούν άμεσα και δημόσια για το θέμα τη κυρία Νικολάου.
Θα ρωτήσουμε τον Μάκη Βορύδη. Και νωρίτερα είχε προηγηθεί άλλη ανακοίνωση του Γιάννη Ραγκούση μαζί με τον τομεάρχη δικαιοσύνη Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Και εκεί για πρώτη φορά, Ελισάβετ, είχαμε αποδοκιμασία του Παύλου
Πολάκη. Ναι, γιατί λέει ότι οι πολιτικές δηλώσεις του κ. Πολάκη, όπως διατυπώθηκαν, είναι απολύτως αντίθετες με τις ομόφωνα εγκεκριμένες προγραμματικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ για τη λειτουργία κράτους δικαιοσύνης και θεσμών. Και πάντως κάνει αναφορά και στην παρέμβαση της εισαγγελίας.
Εδώ θέλω να σταθώ στο ότι ο κ. Ραγκούσης και ο κ. Ξανθόπουλος κάνουν αναφορά στη συνέντευξη Τσίπρα στο πρώτο θέμα. Διότι εκεί υπήρχε ερώτηση από τον δημοσιογράφο τον Νίκο Φελέκη, πώς θα είναι η δεύτερη φορά, θα αναλυωστεί, τι εννοείται. Εκεί έδωσε μια θεσμική απάντηση ο κ. Τσίπρας, δηλαδή του λέει ο δημοσιογράφος, δεν είναι αυτό που λέει ο κ. Πολάκης. Και εκεί ο Αλέξης Τσίπρας απαντά ότι έκανε λάθος ο Παύλος Πολάκης, τον αποδοκιμάζει. Άρα λέει ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ότι θεωρούμε ότι η ανάρτηση Πολάκη είναι απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα στο πρώτο θέμα. Με τρόπο πρωτοφανή και εντελώς αδικαιολόγητο. Και εδώ θέτουν θέμα οι δύο τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ τη αγγελική παρέμβαση. Τη
αγγελική παρέμβαση, γιατί λένε ότι η εισαγγελία πλημελιωδικών που ζητά να διερευνηθούν όσα ζητά να διερευνηθούν, οφείλει να μην γίνεται μέρος, όπως λένε, του πολιτικού παιχνιδιού. Πολιτικές απόψεις πρέπει να μένουν εκτός τη εισαγγελική παρέμβαση.
Κατηγορούν τον εισαγγελέα για επιλεκτική παρέμβαση και αναφέρονται στα ονόματα του Άδωνη Γεωργιάδη και του Μάκη Βορύδη, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε στη συνέχεια ζωντανά. Για τον κύριο Γεωργιάδη, ότι η τουλουπάκι πρέπει να πάει φυλακή, είχε πει ο κύριο Γεωργιάδη.
Και για τον κύριο Βορύδη, ότι θα πρέπει να κάνουμε παρέμβαση στο κράτος για να μην ξανάρθει αριστερά σε καμιά της μορφής στην εξουσία, όπως είχε πει, και ζητούν παρέμβαση και για αυτά τα θέματα.
Άρα, συνοπτικά, Μαριτίνα, χρειάστηκε να περάσουν 24 ώρες για την πρώτη αποδοκιμασία Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα όχι με κεντρική ανακοίνωση, αλλά με ανακοίνωση δύο τομεαρχών. Ένα, δύο. Αυτή τη στιγμή το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι τον πάνε για διαγραφή με τη χθεσινοβραδινή ανακοίνωση με πρόταση του Αλέξη Τσίπρα στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Σωστά.
Πολύ σωστά, και υπάρχει μια εμφανέστατη αμηχανία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αν κανείς προσπαθήσει να μιλήσει με βουλευτές ή με στελέχη κορυφαία της Κουμουνδούρου, την βρίσκει μπροστά του. Αυτό για ένα βασικό λόγο. Δεν είναι ξεκάθαρο πού ακριβώς το πηγαίνει ο Παύλος Πολάκης. Από την αρχή υπήρξαν διάφορες ερμηνείες. Όπως για παράδειγμα η πρώτη, και αυτή στην οποία έμεινε σκέση, ότι απάντησε δημόσια στον Αλέξη Τσίπρα. Ακόμη και αν υπάρχει μια διαφωνία στο εσωτερικό ενός κόμματος, αλίμονο πολύ συλλεκτικά είναι πια τα κόμματα, δεν μπορεί να γίνεται την ίδια μέρα που ο πρόεδρος του κόμματος έχει δώσει μια συνέντευξη, μια κυριακάτικη εφημερίδα, από ένα στέλεχος που το απαντά μέσα από τα social media. Το ένα κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο. Ήθελε ο Παύλος Πολάκης να βγει από τα ψηφοδέλτια? Ναι ή όχι, και γιατί? Εάν ήθελε, γιατί τότε υπαναχώρησε στον εκβιασμό του με τον Μιχάλη Χερετάκη? Τρίτο κρατούμενο. Θέλει να γίνει αρχηγός της αντιπολίτευσης στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης? Είναι και αυτό πιθανό.
Υπάρχουν ήδη σενάρια, Μαριτίνα, για ηρωική έξοδο Πολάκη που την επιδίωξε και ότι σχεδιάζει να κάνει δικό του κόμμα.
Ακριβώς. Πώς θα γίνει αυτό, πήγαν από επικεφαλής της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, αν φύγει από το κόμμα? Γιατί περί αυτού συζητάμε αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ πιθανό αύριο τέτοια ώρα να μιλάμε για έναν κύριο Πολάκη εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι,
σε
αυτή
την περίπτωση,
μάλιστα,
να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίνα Ζαφυριάδου, για το ρεπορτάζ.
Και μπορούμε να ακούσουμε το σχόλιο του Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και της Μαρίας Αναστασοπούλου για το θέμα Πολάκη.
Είναι σαφές και από την συζήτηση η οποία υπήρξε πριν από 10 μέρες και από αυτά τα οποία έγιναν προχθές, ότι με έναν τρόπο υπερβαίνει την συλλογική λειτουργία. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα συλλογικό και συντεταγμένο. Θα συζητηθεί το θέμα στα όργανα. Νομίζω ότι η προχθεσινή ανάρτηση του Παύλου ήταν απολύτως υπερβολική. Νομίζω ότι και λάθος. Και έξω από τη λογική και το περιεχόμενο της τοποθέτησης του κόμματος. Έτσι, με έναν τρόπο απόλυτο, πολλά ζητήματα μέσα σε μια ανάρτηση στα social media.
Πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο πολακισμός είναι το ανώτοτο στάδιο ενός είδους πολιτικής και σιριζαϊσμού που εξέθρεψε και γιγάντος ο Αλέξης Τσίπρας. Αναρωτιέται γιατί δεν τον έχει ήδη διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ, Και ταυτόχρονα επισημαίνει η Ελισάβετ ότι δεν είχε βρει ως εκείνη την ώρα που εκδόθηκε η ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο κύριος Οικονόμου, ούτε μια λέξη αποδοκιμασίας για την ανάρτηση προκήρυξη Πολάκη.
Ναι, ακριβώς. Αυτό λέει. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται για πολλωστή φορά, λέει, να είναι ελάχιστο στη διαχείριση μεγάλων ζητημάτων. Γιατί, όπως είπες και εσύ, θα έπρεπε να έχει εκδιώξει, θα έπρεπε να έχει διαγράψει χθες κιόλας τον κύριο Πολάκη. Λοιπόν, αυτή είναι
και
η.
Επίσης, προσθέτει ότι τολμά να του καταλογίσει μόνο προσωπική σταυροφορία και. Ταυτόχρονα ρωτά αν τον κρατά όσο κρατά και ο Νίκος Παπάς τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, για πάμε στον
αυτή είναι η ανακοίνωση που έβγαλε ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα Πολάκη. Πάμε στον Γιώργο Σχιαδήμα για να δούμε τι λένε στην κυβέρνηση, Γιώργο, για αυτή την εξέλιξη στην υπόθεση Πολάκη.
Καλό μεσημέρι και καλή Σαρακοστή. Σωστικά, Ελισάβετ, το έπεσε εσύ και ο Νίκος. Αφωνία λένε στην κυβέρνηση ότι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταδίκασαν σε καμία ανακοίνωση μέχρι αυτή την ώρα τα όσα είπε ο Παύλος Πολάκης. Απλώς έκαναν λόγο για προσωπική σταυροφορία που δεν χωρούν σε ένα συλλογικό όργανο και στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί ο καθένας να κάνει προσωπική ή στρατηγική. Και μάλιστα δεν μένουν μόνο στον κύριο Πολάκη που ζητούσαν ουσιαστικά από χθες τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα αρχικά και μετά. Βέβαια αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ το πώς θα κινείται όσον αφορά τη διαγραφή του ή όχι.
Συνδέουν το θέμα και με τον Νίκο Παπά, έτσι,
ακριβώς. Και συνδέουν και το θέμα με τον Νίκο Παπά, ότι συνεχίζει να είναι στα ψηφοδέλτια και τι είναι αυτό που κρατάει τον κύριο Τσίπρα και ο στενός του συνεργάτης συνεχίζει να είναι στην πρώτη γραμμή και στα ψηφοδέλτια της αξιωματικής αντιπόλυτης, από τη στιγμή που υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση από 13 δικαστές από το ειδικό δικαστήριο και έχει να κάνει με το πρόσωπο του πρώην Υπουργού Επικρατείας, Ελισάβετ.
Σε ευχαριστούμε, λοιπόν. Γιώργο Σχιαδήμα. Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή. Να προσθέσουμε, Ελισάβετ, ότι πριν από λίγο απάντησε η Πόπη Τσαπανίδη, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στον Γιάννη Οικονόμου, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λέγοντας ότι πάει πολύ να μιλάτε εσείς για θεσμούς, ενώ παρακολουθούσατε το μισό πολιτικό σύστημα. Πάει πολύ να μιλάτε για στοχοποίηση δικαστών, όταν στελέχη της παράταξης απειλούσαν με φυλακή δικαστικούς λειτουργούς. Πάει πολύ να μιλάτε για στοχοποίηση δημοσιογράφων, όταν ο κ. Μητσοτάκης αποκάλεσε συμμορία και υπόκοσμο δημοσιογράφους. Και κατηγορεί επίσης για επιλεκτική παρέμβαση του. Του εισαγγελείς η κυρία Τσαπανίδου.
Λοιπόν, αιχμηρό και το σχόλιο που έκανε ο Υπουργός Αναπτυξιού Άδωνης Γεωργιάδης για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέει ότι μπορεί ο κύριος Τσίπρας να διαγράφει τον Πολάκη, δεν διαγράφει όμως τον πολακισμό.
Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας μπορεί ενδεχομένως τελικά να είδε το φως των αληθινών και να διαγράψει τον κύριο Πολάκη, αλλά θα κουραστεί πάρα πολύ να διαγράψει τον πολακισμό. Χθες στα social media χιλιάδες λογαριασμοί του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζονται με τα πάθη στον Πολάκη, έβριζαν τους δικαστές, έβριζαν ακόμα και τον Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει την ευθύνη ότι γέννησε ένα τέρας πολιτικό. Θα το λουστεί τώρα, διότι μόλις τον διαγράψει ο Πολάκης θα σταθεί εναντίον του Τσίπρα αναμφίβολα και όλοι αυτοί όσοι τον υποστηρίζουν. Αλλά η ευθύνη είναι αποκλειστικά του κυρίου Τσίπρα. Και το μεγάλο πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα είναι, προσέξτε, ότι από την ώρα που αποφάσισε να κρατήσει τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Νίκο Παπά από την Παρασκευή ένοχο, αμετάκλητα για παράβαση καθήκοντος και να περάσει τη γραμμή ότι οι δικαστές οι 13-0 ήταν όλοι πιασμένοι, στην ουσία ο πολλακισμός είναι η επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αν ένα κόμμα που είχε κυβερνήσει και δεν άξιζε να ξανακυβερνήσει, λέει επισήμως στον ελληνικό λαό ότι 7 ανώτεροι παγίτες και 6 ανώτατοι σύμβουλοι επικρατείας, από αυτούς 6 αντιπρόεδροι που γίνανε αντιπρόεδροι επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν όλοι πιασμένοι από το Μητσοτάκη για να παίξουν πολιτικό παιχνίδι λίγο πριν τις εκλογές, τότε προφανώς δεν πιστεύει ούτε στην εξαρτησία της δικαιοσύνης, ούτε στην ακεραιότητα της δικαιοσύνης.
Πάμε και στην Άννα Κανδύλη, γιατί είχαμε επέμβαση της εισαγγελίας που ζητεί έρευνα για την ανάρτηση που έκανε ο Παύλος Πολάκης, αλλά είχαμε, Άννα, και καταδικαστική ανακοίνωση από την πλευρά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Και της Ένωσης Εισαγγελέων. Ήταν άμεση αντίδραση των δικαστικών ενώσεων, που πρέπει να σημειώσω δεν μας έχουν συνηθίσει να λειτουργούν τόσο γρήγορα. Συνήθως αφήνουν να περάσει ένα διάστημα και μετά ακολουθούν οι όποιες αντιδράσεις τους. Είχαμε λοιπόν πρώτα την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, του κυρίου Ελευθεριάνου, ο οποίος έδωσε εντολή στην προϊσταμένη της ποινικής δίωξης να ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθούν τουλάχιστον 2 αξιόπινες πράξεις. Τη διέγερση πολιτών στη διάπραξη εγκλημάτων και τη βία κατά δικαστικών λειτουργών. Η οποία παρέμβαση θα πρέπει να σημειώσω ότι αφορά πλην τη ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, για τον οποίο η εισαγγελία λόγω τη βουλευτική του ιδιότητα αποστείλει την υπόθεση όπω προβλέπεται στη Βουλή για να έρθει και να τον καλέσουν βεβαίως για εξηγήσεις, αλλά αφορά και άλλες αναρτήσεις που έγιναν στο διαδίκτυο από άλλους με συναφές περιεχόμενο. Να πω επίσης ότι όσον αφορά την ανακοίνωση του κυρίου, την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, δεν είναι μόνο, και αυτό μάλιστα σημειώνεται από δικαστικές πηγές, δεν είναι ότι στοχοποιεί μόνο τους δικαστές του ειδικού δικαστηρίου που δίκασαν τον Νίκο Παπά και τον καταδίκασαν, αλλά αναφέρονται και ονόματα από δικαστές που μετέχουν στο άλλο ειδικό δικαστήριο, στην Οβάρτης, που είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε άμεσα να βγάλει και αυτό απόφαση. Και αναρωτιούνται, είναι λάθος ή είναι μια προειδοποίηση και εκεί. Τώρα, όσον αφορά τις ενώσεις, να σας πω αυτό και να κλείσω. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μιλάει για βαρύτατο πλήγμα στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας και ζητά την άμεση αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας, ενώ η Ένωση Εισαγγελέων κάνει λόγο για παράδεκτη και επαναλαμβανόμενη στοχοποίηση από τον ίδιο βουλευτή της δικαστικής λειτουργίας με αναλυθείς αναφορές.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Ανά, ακούμε εμείς την κυρία Μαργαρίτα Στενιώτη, η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία μιλώντας τον Γιώργο Κουδαλάκη και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, χαρακτήρισε εκτροπή της συνταγματικής νομιμότητας στην ανάρτηση Πολάκη.
Η ανάρτηση, αν δεν καθαρίσουμε με αυτούς, δεν θα είναι αλλιώς την άλλη φορά. Σε συνάρτηση με λίστα ονομάτων και παζλ φωτογραφιών, σημαίνει εκτροπή της συνταγματικής νομιμότητας. Γιατί η ονομαστική στοχοποίηση, οι απειλές, οι προγραφές δικαστών, δημοσιογράφων από πρώην υπουργό και νυν βουλευτή, δεν συνιστά μόνο έλλειψη σεβασμού στην αρχή του κράτους δικαίου, αλλά συνιστά βαρύτατο πλήγμα στο δημοκρατικό μας πολίτευμα. Είναι συνταγματική εκτροπή αυτή η ανάρτηση, η οποία, να τονίσω, δεν είναι πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος πρώην υπουργός, νυν βουλευτής και εξέχον στέλεχος της αντιπολίτευσης βάλει κατά της δικαιοσύνης. Κατάχθηκε ήδη εισαγγελική έρευνα για το αδίκημα της διέγερσης πολιτών σε διάφορα αδικήματα. Αν δεν τους καθαρίσουμε, αυτό λέει, αν δεν καθαρίσουμε με αυτούς. Φανερώνει όμως την αντίληψη του πρώην υπουργού και νυν βουλευτή για το θεσμό της δικαιοσύνης. Μιλά και για τη δικαιοσύνη που θέλει. Όλο αυτό είναι σοκαριστικό.
Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Στενιώτη, πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή ζωντανά μαζί μας τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή.
Και θέλω να πω, έχω μόλις στα χέρια μου την ανακοίνωση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Τσαπανίδου, που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Πολάκη δεν δικαιούται διαναομιλή. Δεν δικαιούται διαναομιλή για σεβασμό στους θεσμούς, γιατί παρακολουθούσε το μισό πολιτικό σύστημα. Δεν δικαιούται να ομιλεί για στοχοποίηση δικαστών, για στοχοποίηση δημοσιογράφων. Και μάλιστα οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ζαγκούς και ο κύριος Ξανθόπουλος, λένε ότι επενεύει επιλεκτικά ο εισαγγελέας για τον κύριο Πολάκη, διότι δεν είχε επέμβει ούτε και τον κύριο Γεωργιάδη, που είχε πει του Λουπάκη να πάει φυλακή, ούτε για εσάς, κύριε Βορύδη, που είχατε πει, λέει, σε εισαγωγικά το διαβάζω, πρέπει να κάνουμε παρέμβαση στο κράτος για να μην ξανάρθει η αριστερά στην εξουσία. Τι λέτε?
Ναι, αλλά τι σχέση έχει τώρα το ένα με το άλλο? Δηλαδή, για παράδειγμα, σε αυτή την αναφορά, η οποία έχει γίνει έτσι και έχει υπομνηστεί πολλές φορές από την αριστερά, αυτό που είχα πει εγώ. Εγώ έχω ποτέ στοχοποιήσει κάποιο πρόσωπο. Έχω μιλήσει για κάποιο δημοσιογράφο όταν γράφει όχι απλώς εναντίον μου, αλλά πολλές φορές και απολύτως επικριτικά και εξυβριστικά. Είπα ότι πρέπει να κάνουμε κακό στον Α ή στον Β δημοσιογράφο, ή ότι πρέπει να ξεμπερδέψουμε με αυτούς στον Α ή τον Β δημοσιογράφο που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή όταν, για παράδειγμα, να πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, επειδή επικηρύτε μια άθλια αναλογία που δείχνει πόσο αμετανόητος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου. Ακόμα, παράδειγμα, βγήκε μια απόφαση από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που απείλασε και τον κύριο Παπακυριακόπουλο και την κυρία Τουλουπάκη από τις κατηγορίες για την κατάχρηση εξουσίας με την υπόθεση Νοβάρτης. Είδατε κανέναν από τη Νέα Δημοκρατία να ασκεί κριτική και μάλιστα σε επίπεδο προσώπων για την απόφαση αυτή που ήταν μόνο απαλλακτική? Άρα λοιπόν, πώς επιχειρείται αυτή η αναλογία? Τι σχέση έχει το να λες ότι οι θεσμοί παράγουν ιδεολογία και άρα εγώ θέλω να παρέμβω ώστε να κάνω, παραδείγματος χάρη, μια αξιολόγηση αξιοκρατική των δημοσίων υπαλλήλων για να αλλάξω το κλίμα εξισωτισμού που υπάρχει στο δημόσιο? Τι σχέση έχει αυτό το οποίο είναι μια απολύτως θεμητή πολιτική ιδεολογική προγραμματική συζήτηση, τι σχέση γι' αυτό με τον Αλές. Και ας πάρουμε τώρα, κύριε Σταυλάκη,
ναι, 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 παρακαλώ.
Μια σειρά για να καταλάβουμε λίγο ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη αυτή τη συζήτηση.
Ναι, διότι ξέρετε, αυτό που υπάρχει έντονα είναι ότι ο Πολάκης δεν τα είπε αυτά σήμερα. Τα έχει ξαναπεί πολλές φορές. Και τα έχει πει με την ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη του αντίδραση ούτε το όνομά του ανέφερε, ούτε έβγαλε ανακοίνωση. Έκανε μια διαρροή για να απαντήσει ο Πολάκης. Εγώ με πηγές δεν μιλάω. Άρα θέλω να πω, θεωρείτε ότι ο Πολάκης κάπου κρατάει τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό υπάρχει αυτή η αμηχανία.
Για μένα το πρώτο και βασικό είναι εδώ ότι ακόμα τώρα που μιλάμε, μετά από όλο αυτό το θόρυβο, μετά από όλη αυτή τη δημοσιότητα, μετά από όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση, εγώ ακόμα τώρα δεν έχω καταλάβει. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι διαδικαστικό. Γιατί καταλαβαίνω ότι τον εγκαλούν τον κύριο Πολάκη, γιατί λέει ήταν εντός των ορίων της συλλογικής λειτουργίας και των δημοκρατικών αρχών του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Ότι έχει κάποια παραδεί κάποια διαδικαστική σειρά των πραγμάτων. Όταν βγαίνει κάποιος και λέει ότι αυτοί είναι οι 13 δικαστές οι οποίοι έκριναν ένοχο τον κύριο Παπά. Όταν βγαίνει και λέει ότι αυτοί είναι οι δημοσιογράφοι με τους οποίους πρέπει να καθαρίσουμε. Όταν βγαίνει και λέει ότι εμένα δεν μου αρέσει το ότι υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και θέλω να την κλείσω για να γυρίσω στον έλεγχο του κράτους τα οικονομικά. Όταν βγαίνει και λέει ότι εμένα δεν μου αρέσει η σύνδεση του δικαστικού σώματος, θα κλείσω τη σχολή δικαστών που έχω τώρα, θα ανοίξω μία άλλη, γιατί δεν μου αρέσει η σχολή δικαστών που έχω τώρα, δεν βγάζει τη σωστή ιδεολογική κατεύθυνση, για να βγάλω σε βάθος τετραετίας 2.000 δικαστές, γιατί δεν μου αρέσουν οι δικαστές με τον τρόπο που βγαίνουν τώρα, για να βγάλω τους δικούς μου δικαστές, τους δικούς μου 2.000 δικαστές. Όταν λοιπόν λέει αυτά τα πράγματα, ο κύριος Πολάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μας εξηγήσει. Ωραία, θα τον διαγράψει. Γιατί τον διαγράφει? Είναι εκτός γραμμής ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί βγαίνουν να το πούν ότι αυτά είναι αδιανόητα και απαράδεκτα πράγματα? Και τους βλέπουμε τώρα να αποπληρώνται μια απόπειρα απολύτως αποτυχημένη κάποιου είδους ψηφισμού. Λοιπόν, αλλά η ουσία ποια είναι σε αυτή τη συζήτηση? Τα πιστεύουν αυτά ή δεν τα πιστεύουν? Είναι εντός γραμμής ο Πολάκης ή είναι εκτός γραμμής? Αν είναι εκτός γραμμής, σε ποιο σημείο ακριβώς είναι εκτός γραμμής? Γιατί? Διότι όταν βγαίνει ο κ. Τσίπρας και λέει ότι η απόφαση η οποία εξεδόθηκε από το ανώτερο δικό δικαστήριο και τον κ. Παπά είναι μια πολιτική απόφαση, δεν κατονομάζει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας ως πολιτικά ελεγχόμενος και υποκινούμενος στους 13 δικαστές το 13-0. Μα άμα βγαίνεις και λες ότι είναι πολιτικός υποκινούμενοι δικαστές και πολιτικός ελεγχόμενοι, δεν στρώνεις το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται το πολακισμός.
Ναι, απλώς ο κύριος Τσίπρας δεν απείλησε. Θέλω να πω εδώ, ο κύριος Πολάκης απειλεί ανθρώπους. Απειλεί τους 13 δικαστές, απειλεί 15 δημοσιογράφους, 4 τραπεζίτες, τον κύριο Πιτσιλή, ότι πρέπει να καθαρίσουμε για να είναι αλλιώς. Θέλω να πω, εδώ έχουμε μια καθαρά φασιστική λογική, κύριε Βορύδη, που έχει σοκάρει.
Αυτό το προσωπικό.
Ναι, ναι, που έχει και θεσμικά και συνολικά. Γι' αυτό και είχαμε την επέμβαση του Εισαγγελέα και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Αυτό που θέλω να πω, ένας τέτοιος, ο κύριος Πολάκης είναι βουλευτής, υπήρξε υπουργός. Αυτό το σκεπτικό μπορεί να έχει θέση σε ένα δημοκρατικό κοινοβούλιο?
Μα εδώ λένε ευθέως. Γι' αυτό το λέω. Αλλά το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ευθέως. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ, ασυτή αφίσταται στο γεγονός των προσώπων, το οποίο είναι αισχρό, απαράδεκτο, άθλιο, όλα όσα λέμε, προφανώς. Ή όμως αφίσταται και σε αυτό το οποίο είναι, αυτό που γέννησε τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Δηλαδή τι? Ότι είναι πολιτικώς υποκινούμενοι δικαστές που καταδίκασαν τον Παπά. Ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι αυτοί οι οποίοι λένε ελεύθερα τη γνώμη τους μέσα σε ένα καθεστώς που προστατεύει την ελευθεροτυπία, αλλά είναι εγκάθετοι. Και θα πρέπει να τους ελέγχουμε τους δημοσιογράφους άμα δεν μας αρέσουν αυτά που λέμε.
Κύριε Βορύδη, κύριε Υπουργέ, για όλα αυτά, γιατί θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αποδοκιμάσει με απόλυτη σαφήνεια τον κύριο Πολάκη?
Γιατί είναι η αντίληψή του. Γιατί είναι αυτό το οποίο εκθρέφει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέσα στην κοινωνία. Γιατί όταν βγαίνει και λες από το μέχρι το βράδυ ότι όχι, ο Χατζηνικολάου δεν έχει δικαίωμα να πει την άποψή του, ο οικονόμου δεν έχει να πει την άποψή του,
την άποψή του έχει δικαίωμα, λέει, μόνο η Γιάμαλη και η Αυγή. Όποιο είναι με τη Γιάμαλη και με την Αυγή και με τον Α και τον Β και η Ακριβοπούλου.
Καλά, ονόματα τώρα μη λέτε, γιατί
ναι,
η κυρία Γιάμαλη
ναι,
είναι μια δημοσιογράφο που λέει την άποψή τη.
Δεν το δικαίωμα να λένε την άποψή.
Ναι, αλλά δεν είναι ταυτισμένη με κάποιο κόμμα.
Εγώ λέω ότι πρέπει να λένε την άποψή. Και καλά κάνουν και έχουν άποψη. Και καλά κάνουν και έχουν
προφανώς ο κάθε δημοσιογράφος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του και δεν θα καθαρίσουμε και ποιον έχει άλλη άποψη.
Σωστά, ακριβώς αυτό λέω. Ότι κάνουν μια χαρά που έχουν τις απόψεις τους που τις υποστηρίζουν, που ακόμα και αν είναι στρατευμένοι στην ιδεολογία τους, είναι δικαίωμά τους. Εγώ αυτά λέω. Εγώ αυτά λέω.
Κύριε Υπουργέ,
επειδή
μας πιέζει και ο χρόνος, εγώ να επικαλεστώ και τις νομικές σας γνώσεις και να ρωτήσω, αν, επειδή έγινε πολλής λόγος και για την εισαγγελική παρέμβαση στην όλη υπόθεση, ότι δεν έπρεπε σε μια πολιτική συζήτηση να υπάρχει η επέμβαση του εισαγγελέα, να ρωτήσω αν αυτή την ανάρτηση την έκανε ένας άλλος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, δεν ήταν ο βουλευτής Παύλος Πολάκης, ήμουνα εγώ, ούτε καν δημοσιογράφος. Ένας οποιοσδήποτε. Θα υπήρχε επέμβαση του εισαγγελέα ή θα έπρεπε να υπάρχει.
Ακούστε, ο εισαγγελέας, για παρεμπιπτόντως, εκείνο το οποίο θα ελέγξει είναι αδικήματα που ενδεχομένως έχουν τελεστεί, μια προκαταρκτική εξέταση διερευνάτε, ενδεχομένως έχουν τελεστεί και από τον κύριο Πολάκη, αλλά και όλους από τους από κάτω, γιατί κάτω από την ανάλυση του κύριου Πολάκη υπάρχει ένας, υπάρχουν ατελείωτες αναρτήσεις με διάφορες εντάσεις και απίστευτες εκφράσεις και με μια οξύτητα και με παροτρύνση.
Εδώ είδα ανάρτηση, κύριε Βορύδη, ότι ο Κουφοντίνας έκανε μισή δουλειά.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό είναι που θα ελέγξει πλέον η εισαγγελία. Διότι εδώ το ερώτημα είναι στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να βγαίνει να λέει ότι μπράβο, πολύ καλά κάνουν οι τρομοκράτες και σκοτώνουν ανθρώπους και μήπως πρέπει να συνεχίσουμε την ωραίο το έργο, έργο των τρομοκρατών και αυτό είναι προστατεύεται από την ελευθερία του λόγου. Αυτό είναι παρότρινση. Άρα αυτό θα ελέγξει η εισαγγελέα.
Άρα θεωρείτε ότι ορθά επενεύει ο εισαγγελέας και όχι επιλεκτικά.
Βέβαια. Μα πρέπει να βάλουμε ένα όριο σε αυτό το οποίο. Δηλαδή πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό. Ένα ζήτημα είναι η πολιτική διαφωνία. Ένα ζήτημα είναι η προγραμματική διαφωνία. Ένα ζήτημα είναι η ιδεολογική διαφωνία. Ένα άλλο ζήτημα είναι να λες ότι ο άλλος, αν λέει κάτι αντίθετο από σένα, πρέπει να πάθει κάτι κακό. Δεν γίνεται αυτό.
Κύριε Βορύδη, ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Ο Υπουργός Εσωτερικών ήταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα. Μετά από μια διακοπή δύο λεπτών, θα έχουμε μαζί μας να ακούσουμε την άλλη πλευρά, το διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο. Και.
Και θα δούμε και. Δεν ξέρω, είναι καθαρά Δευτέρα σήμερα. Το ξεχάσαμε με τον Παύλο Πολάκη. Λοιπόν, ο Θεοδόσης πάνω θα μας ενημερώσει για το πώς εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων, γιατί είχαμε ρεκόρ στην Πάτρα, στην Ξάνθη επισκεπτών. Θα δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται και θα δούμε και τα θέματα που μας αφορούν άμεσα τα οικονομικά. Market Pass, ένφια, αύριο λήγουν οι προθεσμίες. Κάποιες. Για τις πληρωμές.
Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 2 κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και πάμε αμέσως για να δούμε την άλλη πλευρά. Ακούσαμε τον Μάκη Βορύδη ζωντανά. Πάμε στον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο. Κύριε Θεοχαρόπουλε, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Και θέλω να ρωτήσω, καταρχήν να ζητήσω μια απάντησή σας στον κύριο Βορύδη, ο οποίος είπε ότι ως τώρα δεν έχει αποδοκιμάσει με σαφήνεια για την απαράδεκτη ανάρτηση, προκήρυξη τον κύριο Πολάκη ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Παύλος Πολάκης. Είναι στην ίδια γραμμή.
Πρώτον, μάλλον έχουν χάσει επεισόδια στη Νέα Δημοκρατία ή δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις επειδή είναι το τριήμερο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και για το πρώτο σχόλιο που κάνατε και για το δεύτερο. Σε σχέση με τις ανακοινώσεις, αμέσως, άμεσα υπήρξε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος και βεβαίως ανακοίνωση και των αρμόδιων τομεαρχών.
Δεν υπήρχε άμεσα ανακοίνωση, κ. Θεοχαρόπουλο, υπήρξε διαρροή πηγών.
Και αμέσως μετά, μια ώρα μετά, η ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση βγήκε σε 9 και 10. Την έχω μπροστά.
Κοιτάξτε, την ίδια μέρα δηλαδή.
Όχι, είπατε άμεσα σε μία ώρα, βγήκε μετά από 9 ώρες.
Είμαι βέβαιος ότι θα έχει διαβάσει. Δεν θα ήταν εντελώς αδιάβαστο ο κ. Βορύδης, αλλά λέει ψέματα. Αν τυχόν δεν έχει διαβάσει.
Ναι, να σας πω
διαβάσει.
Ότι ούτε σε αυτή την ανακοίνωση αποδοκιμάζεται ο κ.
Λοιπόν,
Πολάκης.
Λέμε καθαρά στην ανακοίνωση και την κοινή δήλωση, μάλιστα σήμερα, ότι το τομεάρχη διαφάνεια και το τομεάρχη δικαιοσύνη του κόμματος, λέμε ότι οι πολιτικές δηλώσεις του, όπως διατυπώθηκαν στη χθεσινή ανάρτηση, είναι απολύτως αντίθετες με τις ομόφωνα εγκεκριμένες προγραμματικές μας εξαγγελίες για τη λειτουργία του κράτους.
Αυτό είναι αποδοκιμασία. Όταν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος απειλεί συλλήφθην 15 δημοσιογράφους, 13 δικαστές, 4 τραπεζίτες και τον κύριο Πιτσιλή. Αυτό είναι αποδοκιμασία.
Θα μου επιτρέψετε, βεβαίως. Και όχι μόνο. Όχι μόνο, έφυγε χθες με απόφαση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του αρμόδιου τομεάρχη διαφάνειας. Αμέσως, άμεσα. Mm. Μεγαλύτερη δεν μπορεί να υπάρχει, κύριε Σαβελάκη, σε σχέση με τα δύο γεγονότα που έγιναν.
Υπάρχει ουσία, κύριε Θεοχαρόπουλο, για την οποία ακόμα δεν έχουμε ακούσει από
ουσία και τα γεγονότα. Και
μια φασιστική λογική στην ανάρτηση.
Είναι γεγονότα και αυτά σας περιγράφω. Πρώτον, έφυγε από αρμόδιο τομέαρχη με απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Και δεύτερον, αυτά τα οποία είπε χθες και η στοχοποίηση αυτή στην οποία αναφερθήκατε δημοσιογράφων, πολιτικών και ούτω καθεξής, είναι φανερό ότι δεν έχει καμία σχέση με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως τα λέει αυτά ο Μάκης Βορύδης, μου είπατε πριν από λίγο.
Πού το λέτε, μισό λεπτό, εσείς, γιατί εγώ μπροστά μου την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ χθες 9 και 10 το βράδυ, λέει ότι θα ζητήσει ο κύριος Τσίπρας στην παραπομπή Πολάκη. Ακούστε με, διότι λέει αναφορικά με τη στάση τη συστηματική παραβίαση των κανόνων συλλογικότητα και δημοκρατική λειτουργία του κόμματο. Εσείς βλέπετε σε αυτό αποδοκιμασία για το γεγονό ότι.
Τομεαρχών, στην οποία ήταν η αποδοκιμασία. Τώρα οι ακροατές θα το κρίνουν. Εγώ σας τη διάβασα. Νομίζω είναι καθαρό. Είναι νομίζω έξυπνοι οι ακροατές και θα κατανοήσουν.
Και στη σημερινή ανακοίνωση που έχω μπροστά μου, το θέμα. Όχι, όχι. Ακούστε τι λέει. Λέει απολύτως αντίθετες με τις ομόφωνα εγκεκριμένες προγραμματικές εξαγγελίες για τη λειτουργία του κράτους, της δικαιοσύνης και των θεσμών. Εδώ υπάρχει μια ουσία, κύριε Σαχαρόπουλε, που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη. Όχι μόνο τον πολιτικό κόσμο. Εδώ υπάρχουν απειλές ότι αν δεν καθαρίσουμε από αυτού.
Πείτε μου,
σας ακούω.
Λοιπόν, κοιτάξτε, σε σχέση με την ουσία του θέματος, λοιπόν, είναι ξεκάθαρη θέση μας. Από εκεί και μετά είναι αδιανόητο κατά την άποψή μας το γεγονός ότι έχει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος είχε δηλώσει, για παράδειγμα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί μου το αναφέρατε, είχε δηλώσει για την αριστερά αυτά τα οποία είχε δηλώσει. Και για το ότι...
Έδωσε την απάντηση, τον ρωτήσαμε και απάντησε.
Ναι. Εντάξει, εγώ σας, πολιτικά όμως το κρίνω, κατά εσείς καλά κάνετε. Εγώ σας λέω ότι πολιτικά, όταν είχε αναφέρει τα συγκεκριμένα ζητήματα σε σχέση με το να μην μπορεί η αριστερά να τη φράξει το δρόμο για να μην έχει σχέση με το κράτος, όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει ότι θα γδάρει τους δικαστικούς λειτουργούς και θα τους στείλει στη φυλακή, όταν ο κ. Μητσοτάκης είχε από το βήμα της Βουλής μιλήσει για εγκληματική συμμορία για συναδέλφους σας και για υπόκοσμο, είναι, κοιτάξτε, είναι τεράστια υποκρισία.
Ναι, εδώ βλέπω να μπαίνετε δημοκρατία. Στην ουσία όμως των είναι δηλώσεων και να την επικρίνετε. Στην ουσία των δηλώσεων πολλάκι θα μπείτε, κύριε Θεοχαρόπουλο.
Μα σας είπα ότι διαφωνούμε. Γι' αυτό έφυγε από αρμόδιο στο ΜΕΑΡΚ και όλα χθες. Γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας θα το πάει το ζήτημα στα όργανα. Όχι,
εδώ
όπως
δεν είναι απλώς θέσμη. Μισό λεπτό. Δεν είναι διαδικαστικό το θέμα.
Ο κύριος Πολάκης
λέει: έχουμε φωτογραφίες υπό τη μορφή προκήρυξης 15 ανθρώπους. Συν 4 συν 1, 20 συνολικά.
Τον Άδωνη Γεωργιάδη που είχε την κυρία Τουλουπάκη και την είχε πει ότι θα τη γδάρει και θα τη στείλει δικαστικού λειτουργού, την καταδικάστηκε ποτέ ο Άδωνη Γεωργιάδη. Εμείς είπαμε ότι αποδοκιμάζουμε. Δεν έχουμε αυτή την άποψη για αυτά που είπε ο Παύλος Πολάκης χθες. Η Νέα Δημοκρατία τι είπε για την αντίστοιχη περίπτωση? Εμείς δεν κρύβουμε τα λόγια μας. Εμείς είμαστε καθαροί.
Ξέρετε πάντως τι λέμε στη Νέα Δημοκρατία.
Και για την ανάπτυξη που έγινε, αλλά και για όλα τα προηγούμενα σε σχέση με τα ψηφοδέλτια, έφυγε από αρμόδιο στο μέρος της διαφάνειας ήδη αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε.
Η κυβέρνηση, ξέρετε γιατί σας κατηγορεί και θέλω να απαντήσετε, ότι δεν αποδοκιμάζετε με σαφήνεια τον κύριο Πολάκη, γιατί σας κρατάει όπως σας κρατάει και ο κύριο Παπά. Αυτό λέμε στην
κυβέρνηση. Επειδή τον κρατούν με τις υποκλοπές, επειδή τους κρατάει και αλληλοκρατώνται με τις υποκλοπές και με όλα αυτά τα οποία κάνουν, νομίζω ότι έτσι λειτουργεί ένα δημοκρατικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Βοδευτική Συμμαχία. Εδώ δεν κρατάει κανένας κανέναν. Εδώ τα πράγματα τίθεται πολιτικά. Και η διαφωνία μας ήταν πολιτική σε σχέση με αυτό το οποίο τέθηκε από τον πρώην αρμόδιο τομέαρχη, γι' αυτό έφυγε από τη θέση. Ταυτοχρόνως διαφωνούμε με την κίνηση της Αγγελέως. Με ποια κίνηση διαφωνούμε, και επειδή άκουσα προηγουμένως, με τον επικίνδυνο δρόμο ποινικοποίησης πολιτικής. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η εισαγγελία έδειξε επιλεκτική ευαισθησία. Δεν παρενέβη ούτε στον Άδωνη Γεωργιάδη όταν είχε χαρακτηρίσει αυτά τα οποία είχε πει.
Αυτό το είπατε. Για τον κύριο Πολάκη θεωρείτε.
Ούτε στον κύριο Μητσοτάκη και κυρίως. Όχι, και κλείνω με αυτό για να ακούσετε την ερώτησή σας. Και δεν παρενέβη εισαγγελέα ούτε όταν παρακολουθείτε η αρχηγή του στρατεύματος και για ένα τέτοιο ζήτημα δεν έχει παρεμβεί. Και
παρενέβη μόνο τώρα για ένα πολιτικό. Υπάρχει σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα. Αν είναι αποτελεσματική, όχι, θα το κρίνουμε στην πορεία.
Ναι, καλά, νομίζω αλλά... οι δικηγόροι μιλάνε για αυτό
ναι,
το οποίο έγινε.
Το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένα για τον κύριο Πολάκη. Συμφωνείτε με την επέμβαση του εισαγγελέως?
Σας εξηγώ ότι πρόκειται για μια επιλεκτική.
Ναι, είναι επιλεκτική. Συμφωνείτε ότι έπρεπε να επέμβει.
Έπρεπε να επέμβει, όχι. Να δείξει αυτή την επιλεκτική ευαισθησία.
Άρα δεν έπρεπε να επέμβει, λέτε.
Αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, αυτά τα ζητήματα, όσο διαφωνούμε πολιτικά, μπορούμε να διαφωνούμε και να είμαστε ξεκάθαροι στις θέσεις μας. Είναι άλλο αυτό και άλλο η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής στην οποία η Νέα Δημοκρατία, είτε με τα ειδικά δικαστήρια που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η οικογένειά του έχει παράδοση να στείλει στη χώρα, είτε με όλα αυτά αυτά τα ζητήματα, προσπαθούν να ποινικοποιήσουν.
Μα δεν είναι πολιτική η άποψη του κυρίου Πολάκη να έρχεται και να αναρτά και να, τα ονόματα.
Άποψη,
τα ονόματα. Μισό λεπτό, δεν είναι πολιτική άποψη που κάνει παρέμβαση ο εισαγγελέας για την πολιτική.
Και τι εσείς τι λέτε, κύριε Θεοχωρόπουλο, ότι είναι πολιτική άποψη να κάνει προγραφές δημοσιογράφων και δικαστών και εισαγγελέων και τραπεζιτών. Είναι πολιτική άποψη αυτό.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δημοσιογράφους εγκληματική συμμορία. Και εγώ δεν ήμουν από αυτούς που έλεγα πρέπει να επέμβει εισαγγελέας όταν χαρακτήριζε εγκληματική συμμορία και υπόκοσμο σε συνέντευξή του. Και νομίζω είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, το ακούσατε. Τι χαρακτήρισε εγκληματική συμμορία και υπόκοσμο, ούτε εσάς. Εσάς όχι προσωπικά, ενώ πολλούς είδα να λένε ότι πρέπει να επέμβει εισαγγελέας όταν. Γιατί είχε μία άποψη, εγώ διαφωνώ απολύτως με αυτό που είχε. Λέω όμως ότι η εισαγγελέας δεν μπορεί να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Άρα θεωρείτε ότι είναι πολιτική άποψη απλά ο κύριος Πολάκης να βγαίνει και να αναφέρει τα ονόματα και τη λίστα.
Ήταν πολιτική άποψη του κ. Μητσοτάκη όταν μιλούσε για κλιματική συμμορία με την οποία διαφωνώ απολύτως.
Ξέρετε, αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι συμψηφισμός.
Συμψηφισμό δεν κάνω εγώ. Συμψηφισμό κάνει η Νέα Δημοκρατία όταν προσπαθεί ζητήματα τα οποία αυτή δεν καταδικάζει, ενώ εμείς τα καταδικάζουμε, να βγει και τιμητής. Αυτό είναι το μέγιστο της υποκρισίας. Εδώ υπάρχουν καθαρά ζητήματα. Εμείς πήραμε καθαρή θέση από χθες ως ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έφυγε από αρμόδιος τομεάρχης διαφάνειας ο κ. Πολάκης. Παραπέμφθηκε το θέμα στα όργανα την Τρίτη να συνεδριάσουν όπως προβλέπει το καταστατικό και η Επιτροπή Διοντολογίας για τα περαιτέρω. Αντίθετα, στη Νέα Δημοκρατία κρατούν όσους προχωρούν σε διασπάθηση δημοσίου χρήματος όπως η Νικολάου, όπως οι βουλευτές τους Μαραβέγιας και ούτω καθεξής, που να μην αρχίσω να λέω, και βεβαίως για τα ίδια ζητήματα στοχοποίησης δικαστών και δημοσιογράφων, για τέτοια δεν έχει παρεμβεί εισαγγελέας, ούτε τα έχουν καταδικάσει από την άλλη πλευρά, από την Νέα Δημοκρατία. Και... αυτά καταθέτω ως γεγονότα και βέβαια κρίνουν οι πολίτες.
Κύριε Θεοχαρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Θανάση Θεοχαρόπουλος, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Ήταν το θέμα της ημέρας και νομίζω θα είναι το θέμα και των επόμενων ημερών, Ελισάβετ.
Έτσι όπως φαίνεται.
Σήμερα θα ήθελα να έχουμε ένα διαφορετικό δελτίο. Διότι
σήμερα κανονικά θα ξεκινούσαμε ακριβώς με την Δευτέρα.
Είναι όλοι μεταμυστήσιμα με το χαρταετό, με τη βόλτα τους. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται με
λοιπόν, την έξοδο. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων.
Θεοδόσης
Πάνου, για να δούμε τι επικρατεί αυτή την ώρα στις εθνικές οδούς.
Καταρχήν έχουμε και έξοδο των Αθηναίων στις κοντινές ταβέρνες.
Θεοδόση, τι επικρατεί αυτή την ώρα στις εθνικές οδούς.
Ξεκινήσουμε από το εσωτερικό, όπως είπε και ο Νίκος, διότι στην παραλιακή λεωφόρο αλλά και στις οδούς που οδηγούν προς τις κοντινές παραλίες στην Αττική, η κυκλοφορία των οχημάτων προφανώς και είναι αυξημένη, είναι αρκετά αυξημένη σε ορισμένα σημεία μάλιστα. Υπάρχουν και καθυστερήσεις, ωστόσο η γενική εικόνα είναι ότι υπάρχει συνεχόμενη ροή των αυτοκινήτων. Στα εθνικά οδικά δίκτυα τώρα από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Βασίλισσα του Καρναβαλιού στην Πάτρα, σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο, η κυκλοφορία των οχημάτων είναι αυξημένη, κυρίως στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Δεν παρουσιάζονται προβλήματα, για να σταθούμε περισσότερο βεβαίως εκεί που συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, προκειμένου στην πατρίδα μου, στην Πάτρα.
Δεν έχει ξεκινήσει δηλαδή ακόμα η μεγάλη ροή.
Φαίνεται να έχει ξεκινήσει, αλλά συζητούμε τώρα για ένα εθνικό δίκτυο, όχι όπως το παλιό που θυμάμαι.
Σωστά.
Εγώ που τρώγαμε 4 ώρες μόνο στην κακιά σκάλα ερχόμενη από Πάτρα προς Αθήνα. Υπάρχει συνεχόμενη ροή των αυτοκινήτων.
Μάλιστα.
Είναι αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων. Μικρές καθυστερήσεις παρουσιάζονται στα διόδια των εθνικών οδών. Τώρα το απόγευμα αναμένεται να αυξηθεί και περισσότερο.
Μάλιστα.
Παρακαλώ.
Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, άλλοι ετοιμάζονται να επιστρέψουν, άλλοι φεύγουν ή έχουν φύγει πριν από λίγη ώρα να πάνε, επειδή είναι πολύ καλός ο καιρός, σχεδόν ανοιξιάτικος, αφρικανική σκόνη, θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, στα κοντινά ταβερνάκια για έτσι να
πάρουν μια
πάνε,
γεύση
να
από καθαρά Δευτέρα.
Θαλασσινά, χαλβά, ό,τι προτάραμο, σαλάτα, λαγάνα. Μια και μιλάμε για τη λαγάνα, από το πρωί είναι ανοιχτά χτιοπολία, φούρνη, μίνι μάρκετ, η Βαρβάκιος, η αγορά του καταναλωτή του και οι λαϊκές. Η τιμή της λαγάνας είναι τσιμπημένη φέτος, Ελισάβετ.
2,80, 3,30, 3,5 ευρώ, κάπου εκεί την βρίσκουν.
Λοιπόν, 7 το πρωί ήταν σε φούρνο στην άνοιξη ο Άδωνης Γεωργιάδης, για να δει τι γίνεται με τις τιμές. Για να τον ακούσουμε.
Δείξουμε και λέω στον κόμμα πόσο πρέπει να έχει λαγάνα σήμερα. Όχι τερατώδεις τιμές, ήδη ακούστηκαν πριν από λίγες μέρες. Και πάμε να διαπιστώσουμε και με ειδή σώμαση τι ακριβώς συμβαίνει με τη λαγάνα. Λοιπόν, δεν υπάρχει διατίμηση, αλλά η λογική τιμή είναι μέχρι 3,5 ευρώ. Μπορεί κάποιο να τη βρίσκει λίγο κάτω από 3, μπορεί να τη βρίσκει και 3, μπορεί να τη βρίσκει και 3,10, μπορεί να τη βρίσκει και 3,20, αλλά πάντως 3,5 ευρώ είναι το max λογικά που θα μπορεί κάποιος να έχει. Διότι για να είμαστε δίκαιοι με τους αγροποιούς, Η λαγάνα πέρσι με φέτος έχει τη διαφορά του αλευρίου. Το αλεύρι πέρσι είχε τέτοια εποχή, ναι, 12 ευρώ. Τώρα έχει περίπου 16 με 17. Άρα είναι λογικό να έχουν βάλει και οι αρτοποί μας, όχι ως εσχροκέρδη, ως αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους, λίγο παραπάνω τιμίο πέρσι. Η λαγάνα το μόνο προϊόν που δικαιολογείται και λίγο χαλβάς να έχουν λίγο παραπάνω, ναι, τιμίο πέρσι. Την πρώτη ύλη εισαγόμενη έχει λίγο αυξηθεί. Όλα τα άλλα, όπως είδατε, στο τραπέζι πήγε πάρα πολύ καλά.
Για τιμές ίδιες με πέρυσι, σε κάποια προϊόντα ακόμη και χαμηλότερες, έκανε λόγο ο Βασίλης Σίμος, πρόεδρος ιχθυοπολών της Βαρβακίου, στο Μάνο Νιφλή και τη Μαρία Αναστασόπουλου.
Ακόμα και τώρα έχουμε πολύ κόσμο εδώ στην αγορά. Γενικά ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Γενικά το αδιαφόρητο, είχαμε καιρό να ζήσουμε την
κουλά. Πόσο πάνω από πέρυσι είστε δηλαδή, πρόεδρε, φέτος?
Από πέρυσι, εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Πέρυσι δεν είχε περιορισμούς. Ναι. Και πρόπερσι, πάμε πάντα με σύγκριση το 2019. Είμαστε πολύ πάνω από το 2019.
Και οι τιμές καλές δηλαδή?
Οι τιμές ήταν, προσπαθήσαμε και καταφέραμε να έχουμε τις τιμές με πέρυσι και ίσως σε κάθε περίοδο κάπως χαμηλότερο. Γενικά προσπαθήσαμε να βάλουμε πλάτη όπως κάνει πάντα Βαρβάκιος για αυτές τις δύσκολες ημέρες.
Και εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων που βγήκαν και είπαν ότι τα προϊόντα, ενώ πουλούνται ως ελληνικά, κάποια εξ αυτών δεν είναι ελληνικά. Εσείς τι απαντάτε ως Βαρβάκιος?
Πουλούνταν ως φρέσκα, ενώ ήταν κατεψυγμένα.
Εγώ έχω να απαντήσω ένα πράγμα σε αυτό που λέτε. Το με βρίσκει απολύτως σύμφωνο, αλλά δεν είναι όλα τα δάχτυλα το ίδιο. Εγώ αυτό έχω να απαντήσω. Δεν είπε κανένας ότι είναι σωστό αυτό το πράγμα. Είμαστε 100 μαγαζιά. Εγώ προσπάθησα να φέρω σε μια ευθεία και να βάλω και μια ενιαία τιμή και να φτιάξουμε το καλάθι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, εάν κάποιο προσπαθεί να φτιάξει και να κάνει κάποια παρατυπία, γιατί υπάρχουν και αυτά, είμαστε ελεύθερη αγορά, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να είμαι από πάνω. Αυτό είναι αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ.
Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε ο πρόεδρος των εμπόρων της Βαρβακίου, ο κύριος Σίμος, το Μάνο Νιφλή και τη Μαρία Αναστασοπούλου. Να θυμίσουμε, Ελισάβετ, ότι αύριο τελευταία προθεσμία αιτήσεων για το Market Pass.
Για το Market Pass, αν θέλουμε να λάβουμε τα χρήματα μέχρι την Παρασκευή 3 του μήνα.
Είναι διαφορετικά το ψηφιακό πορτοφόλι ή στην τράπεζα.
Οι αιτήσεις θα συνεχιστούν μέχρι τις 15 Μαρτίου.
Άρα την Παρασκευή θα δούμε λεφτά.
Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι όμως τελευταία ημέρα και προθεσμία για πληρωμή τελών κυκλοφορίας, να το θυμίσουμε, γιατί μετά θα έρθουν πρόστιμα. Τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ, φόρου εισοδήματος, ρυθμίσεων, υφιστάμενων ρυθμίσεων οφειλών, επιστρεπτέας προκαταβολής, ΦΠΑ, γενικά είναι μια ημέρα πληρωμών.
Τώρα, επειδή είναι τέτοια ημέρα και πολύ πολλάκι έπεσε, να πάρουμε και λίγο κλίμα, γιατί το κλίμα του τριημέρου το δίνει η Πάτρα.
Έτσι.
Ήταν ένα καταπληκτικό καρναβάλι φέτος. Πήραν ρεβάνς μετά από 3 χρόνια περιορισμών λόγω κορονοϊού και.
Και η Πάτρα διπλασίασε τον πληθυσμό της μέσα σε αυτές τις ημέρες. Να μεταφερθούμε εκεί, να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Φλαμή από το flamis.gr για να μας δώσει το κλίμα. Κωνσταντίνε.
Ενώ θα πάρουμε και ηχητική γεύση από τη χθεσινή καρναβαλική παρέλαση, που ήταν καταπληκτική.
Σε πάμε, ρυθμούς, λοιπόν. Λάτιν, Σάμπας, Κωνσταντίνε.
Με πάρα πάρα πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι ακόμα και τώρα φεύγουν, σκεφτείτε ότι πριν από λίγο έκανα ρεπορτάζ στο σταθμό των λεωφορείων του ΚΤΕΛ και εκεί λοιπόν ακούγαμε από την Τουντούκα του σταθμάρχη να λέει 14 και 30 φεύγει, 14 και 31 φεύγει, 14
λεπτό.
Κάθε ένα λεπτό φεύγει λεωφορείο.
Μα έβλεπα χθες η τελευταία απογραφή, πληθυσμός Πάτρας 210.000 άνθρωποι, επισκέπτες 250.000.
Ναι, ναι, ήταν τρομερό. Δηλαδή, και ξέρετε, σε κάθε πόλη φαίνεται ο αριθμός της και των επισκεπτών και όλες από τα σκουπίδια της. Σήμερα λοιπόν το πρωί, στις 6 και 7 το πρωί, παρατηρήσαμε τα βουνά των σκουπιδιών, ό,τι σας λέω, να πω λόφους. Τους λόφους των σκουπιδιών λοιπόν στους πεζοδρόμους της πόλης, όπου χρησιμοποιήθηκαν φορτωτές για να καταφέρουν να μαζέψουν τα σπασμένα μπουκάλια, τα σκουπίδια από όλους τους πεζοδρόμους. Δεν ξέρω πόσοι τόνοι σκουπιδιών έμειναν πίσω μετά από το ξέφρονο αυτό πανηγύρι της καρναβαλικής διασκέδασης. Να σου πω ότι υπήρχαν πάρτι που χθες είχαν sold out με 2.300 άτομα μέσα. Είχαμε τέτοια νούμερα δηλαδή. Να πω ότι η παρέλαση τελικά ήταν στις 55.000 μετρήθηκε, γιατί ήταν και κάποιοι που είχαν μέσα εκτός group.
Ναι, ο κόσμος μπήκε μέσα στην παρέλαση, τον βλέπαμε,
ναι, ναι,
κάποια στιγμή.
55.000 άτομα σε μια παρέλαση που κράτησε πάρα πολλές ώρες, ήταν η μεγαλύτερη. Φανταστείτε ότι η παρέλαση δεν τέλειωσε ποτέ.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν η ώρα, δεν τέλειωσε ποτέ. Δηλαδή συνεχίστηκε μέχρι και την κάψη του βασιλιά Καρνάβαλου που έγινε.
Και του χρόνου, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Κωνσταντίνο Φλαμής από την Πάτρα. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς, οι επόμενες ειδήσεις δεν είναι ευχάριστες. Καταρχήν, ναυάγιο με δεκάδες νεκρούς μετανάστες. Ξεκίνησαν 150-200 σύμφωνα με μαρτυρίες από τη Σμύρνη με ένα ξύλινο σκαρί 20 μέτρων.
Ναυάγησε,
τσακίστηκε η βάρκα στις ακτές νότιας Ιταλίας στην Καλαβρία. Μέχρι στιγμής 61 νεκροί, ανάμεσά τους 12 παιδιά. Και σήμερα είχαμε και νέο σεισμό στην Τουρκία.
5,6 Ρίχτερ. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε έναν νεκρό ακόμη από αυτόν τον σεισμό. Να έχουμε καταρρεύσεις, περίπου 30 κτίρια κατέρρευσαν. Ναι. Από αυτό τον, από τη νέα μετασεισμική δόνηση, να έχουμε τραυματίες. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, γιατί έχουμε πλησιάσει πλέον στους 45.000 νεκρούς σε Τουρκία και Συρία
και
από τον πρώτο σεισμό.
Την ίδια ώρα ξεχυλίζει η οργή για την ολιγορία της κυβέρνησης Ερντογάν στην αντιμετώπιση του σεισμού. Και πρέπει να πούμε ότι έχει σοκάρει και το γεγονός ότι η Ερυθρά Ημισέλληνος δεν είναι κρατική οργάνωση, αλλά στηρίζεται από τον Ερντογάν. Αντί να δίνει δωρεάν τις Κινέζους σεισμοπληκτούς, τις πουλούσε. Και έχουμε συνθήματα στα γήπεδα πια κατά του Ερντογάν, όπως στο γήπεδο της Φενέρμπαχτσε χθες. Για να ακούσουμε.
Ψέματα, ψέματα, γεμίσαμε ψέματα, παρετήσου, 20 χρόνια πέρασαν. Είναι μερικά από τα συνθήματα που φωνάζουν οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε.
Και φώναζαν και οπαδοί της Μπεσίκτας στο γήπεδο. Εκεί πέταξαν, υπήρχε μια συγκινητική σκηνή. Έριξαν λούτρινα αρκουδάκια στο γήπεδο.
Είναι για τα όλα τα παιδιά τα οποία χάθηκαν σε αυτούς τους σεισμούς.
Λοιπόν, και με αυτή την μπάσα πάμε στα αθλητικά και τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Αθλητικά.
Σε τίτλους σήμερα, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή, γιατί είναι και μικρότερο το δελτίο σήμερα λόγω καθαρά Δευτέρα.
Καλή Σαρακοστή, ο Άρης νίξε 2-1 τον Ατρόμητο στον Αμέτρηση με το οποίο ολοκληρώθηκε 24η αγωνιστική στη Super League. Κλείδωσε την είσοδό του στα play-off. Ο Όφη κέρδισε στην Νεάπολη 2-0 τον Ιωνικό, ο Λεβαδιακός στου Πανατολικού στο 0-0. Το Σάββατο στον Τέρπι των Ιωνίων, Ολυμπιακό Παναμαϊκό ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Πας Γιάννα Πάουκ 0-0, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0 και Βόλος Λαμία 1-1. Θύελλα διαμαρτυριών από τον Ολυμπιακό για την ακύρωση από τον Πορτογάλο Πινέιρο του γκολ του Βρουσάη στο 89 μέσω VAR. Διαμαρτυρίες για τη διετσία και από ΠΑΟΚ και από Λαμία. Να θυμίσουμε την πρώτη εξάδα: Παναθηναϊκός 55, ΑΕΚ 53, Ολυμπιακός 50, ΠΑΟΚ 48, Άρης 37, Βόλος 36 βαθμοί. Στον Ολυμπιακό εντείνει την προσπάθεια για να προλάβει το δεύτερο ημιτελικό την Τετάρτη με την ΑΕΚ. Ο Χάμε Ροντρίγκες με το Μίτσελ να ετοιμάζει αλλαγές στην ενδεκάδα. Πλήγμα στην ΑΕΚ, ο τραυματισμός του Λιβάη Γκαρσία 2-3 εβδομάδες εκτός με πρόβλημα στο δεξιό προσαγωγό. Στον ΠΑΟΚ εκτός από τον πρώτο ημιτελικό με τη Λαμία την προσεχή Τετάρτη τέθηκε ο Λιβέιρα με πρόβλημα τραυματισμού στον τετρακέφαλο. Η Εθνική Μπάσκετ παίζει στις 7.30. Στη Ρίγα με τη Λετωνία, τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα τελικά. Αποκλεισμός, έκπληξη για την Αργεντινή. Για πρώτη φορά μετά το 1982, δεν θα είναι στα τελικά του Μουντομπάσκετ. Έχασε 79-75 από την Δομινικανή Δημοκρατία. Τέλος στην χιονοδρομία, στο Παγκόσμιο Κύπελο Αλπικού Σκι που έγινε στις ΗΠΑ. Ο Αλέξανδρος Γκινής πήρε την δεύτερη θέση, το αργυρό μετάλλιο. Όμως για περίπου 30 λεπτά ήταν πρώτος, είχε τερματίσει πρώτος στην τεχνική κατάβαση. Με απόσταση ενός εκατοστού του δευτερολέπτου από τον Ορβηγό Όλσεν, οι κριτές μέσω βίντεο διαπίστωσαν ότι δεν είχε σωστό πέρασμα σε μία πόρτα και έτσι τελικά πήρε την δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο.
Ο καιρός.
Πριν πάμε στον Παναγιώτη Ιωαννόπουλο, να πω ότι μόλις απάντησε η κυβέρνηση στην κυρία Τσαπανίδη, στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, για την ανακοίνωση που λέγαμε νωρίτερα. Και λέει ο κύριος Οικονόμου, διαβάζοντας την ανακοίνωση Τσαπανίδη, δυσκολευόμαστε να βρούμε τις διαφορές με αυτά που λέει ο κύριος Πολάκης. Επί της ουσίας τα ίδια. Το μόνο που λείπει είναι ονόματα και φωτογραφίες.
Μπαράζα ανακοινώσεων. Τώρα, καλυμμένο με αφρικανική σκόνη είναι το Λεκανοπέδιο Αττικής. Δεν ξέρω, Παναγιώτη Ιωαννόπουλε, αν γενικά αυτή είναι η κατάσταση σε όλη τη χώρα. Πάντως οι εκδρομές επιστρέφουν με σύμμαχο τον καιρό. Και θα μας πεις εσύ αν θα έχουμε αλλαγή από αύριο, αν πρέπει να περιμένουμε κάποια αλλαγή.
Καταρχήν, πολύ αφρικανική σκόνη.
Καλό μεσημέρι, καλή Σαρακοστή. Όχι μόνο βέβαια προφανώς στην Αττική, σε όλη τη χώρα, να μην σας πω και στα Βαλκάνια έχει φτάσει σκόνη ή και στην Τουρκία. Και η σκόνη θα συνεχιστεί και αύριο. Άρα και αύριο μια σκόνη ημέρα. Με ανέμους νοτιάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν 7-8 ανατολικούς ανέμους, στο νότιο Αιγαίο όμως. Ενώ σήμερα έχουμε και στο κεντρικό και βόρειο 8 και για άλλη μια μέρα βέβαια υψηλές θερμοκρασίες. Και θα πριν από λίγο στα Χανιά έχει δείξει το θερμόμετρο και 24 βαθμούς και αύριο θα φτάσει πάνω από 20 βαθμούς οπωσδήποτε και στην Κρήτη 22 βαθμούς αλλά και στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 20 βαθμούς με αρέσει νεφώς κατά περίοδο στις πυκνές. Θα έχουμε και κάποιες βροχές αύριο οπωσδήποτε στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.
Άρα λασποβροχές.
Οπωσδήποτε λασποβροχές. Προσέξτε τώρα όμως στην Αθήνα από τα ξημερώματα αύριο καθώς ανοίγει το σύστημα από τα νότια προς τα βόρεια. Στα βόρεια θα βρέχει σίγουρα. Σε εμάς υπάρχει μια πιθανότητα και κάθε ψυχάλα βέβαια θα είναι λασποψυχάλα. Και αυτές θα φανούν δηλαδή και στα αυτοκίνητα. Άρα, ως εκεί αύριο θα πέσει λίγο θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα εκεί στους 17 βαθμούς μέχρι εκεί. Τώρα, την Τετάρτη, λίγες βροχές ακόμα, όχι στην Αθήνα. Την Πέμπτη φαίνεται να ξαναβρέχει και στην Αθήνα και σε πολλές περιοχές στο Λιόνι και τυπικά. Με θερμοξία σιγά σιγά να υποχωρεί, όχι όμως να πέφτει τόσο που να πούμε χειμώνα έτσι, γιατί θα πάμε στο Σαββατοκύριακο, ας πούμε, η Παρασκευή, αν θέλετε, 15-16 βαθμούς στην Αθήνα, όσο εκεί δεν θα πέσει πιο κάτω, αλλά με ένα βροχερό καιρό, ιδιαίτερα το επόμενο Σαββατοκύριακο και την Πέμπτη, είπαμε αρκετές βροχές, και κάποια χρόνια στο Ρινά, ως εκεί.
Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 10 δευτερόλεπτα πριν από τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, μισή ώρα μικρότερο σήμερα, λόγω της καθαράς Δευτέρας.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και η Κατερίνα Βουτσά.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, μισή ώρα νωρίτερα, είπαμε λόγω καθαράς Δευτέρας, ο Γιώργος Κολοκοτρώνης.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή, Ελισάβετ, και προσοχή στην επιστροφή σε όσους έχουν φύγει για το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.